ارا ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضی سلاوی که گرمم هیل خزمتان گگرانی براز و خوشوی سیدنگی کردی کمار اسلامی ایران ایوارتان بخیر و خوش انشالله لخزمتان دهی لبرنامه کنی پاشنیان روی رادیو کردی تران که لدو بشی سارانی کرمان جا راست ده بی لبشی سارانی به مرمانو که عرصان یکم لخزمتان اوی انشالله بنامه کن لسری ساعتی چوار به گوور یوارانی رادیو کردی تران دست بیکد پاشویش برنامه زیالا عرصی و خوشویسته بی ایوارن برنامه که در دوه پیشکش شکره و لدریجه ده لسی ساعتی پنج شش بشی دومی حوالکن هارا لگل میدیگشت پیشکش شکره پش برش موسیقی چی رو کیشا آمده کره و بشی کتایی سورانی عراسه ده بیشلکه برنامه کن جسرنج به لسی ساعتی پنج لگوواری وارن و لخصمتن ده
رسنا یتیم
جواک
دنگی که آشنا بدرجایی میجوی رادیو
سمبولا چاند و اوله
و من دچار ما و سال قبری سیدو
حوله رادیو کردی تران بر
هر روش به نوچه و برنامه رنگین و جور به جور
فرکانسکانی رادیو کردی کماری اسلامی ایران
ساعت 7:05 حتی 8:05 سر صبح لگور دما تهران
بزرهوی سورانی حوره رادیو کردی تران بر
پلا اف ام 99 مگاهرتز
شپولی نوراسیان ام دبلیو 612-639 کیلوهرتز
ایواران بومده ها سی دمجمیران ام ببره هورینه
کجمیر 55 حتا 65 خلکی پشنورو بکاتی تران بزاروی سورانیو هروها 65 تا 75 خلکی پشنورو بکاتی تران هوری ایما بن بم فرکانسان
اف ام 99 مگاهرتز
شپولی نوراست یان ام دبلیو 639 کیلو هرتز
اس دبلیو آن پلاکورد 41 آن 73.55 کیلو هرتز
رادیو کردی تران
میدیا هفدلی و هفزمانی
ساعت 5 پاشنیورو ایره ترانه دنگی کردی کمر اسلامی ایران سردی ریشن حوال امیر عبداللهیان رکوتنه کی چک لویان بیتو لینی برنبری روژاوه راست بین بیت با کم دگات سردانی کازمی با نجف و مبسی دیدار لگال صدر و لگدانوی پرسی دیاری کرنی سرکومر یراق و حکمی دادگی فدرال یراق سبارد به هنالکرانی نوتی حرمی کردستانی او اولاتا یگرانی برازو خوشویس لخزمتی و عزیزین لگوواری آرانی رادیو کردی تهران کرتی چند حوالا راسته بو برنامه که من دریجه پیدین به پیشکش کنی چند حوالی تر. وزیری دروی ایران گیشتن براکوتنی کیچک لیوینی به پیویستی راسبینی لینی روژاوائی زانی. خولی هشتمی و توجه کنی نهشین گمارکن لحفده دسامبر لیوین دستی پیکراو تا استا به شکی زور لدقی دوارکوتنی نوسراو. با سرجم دانشنکانی برای چوب هاش گرانوی شانکان بو وینه لکشکی رو با پیشو و بنیاد نر برای چوب و سبارد با پرسکانی باقی ماو قصو باسه که زور ببر لاراده یه. کمر اسلامی ایران با سرنج با پیشل کرانی بلانکانی امریکا لبرجم که لیکم روژانی جبجه کرنی او رکوتنه لخولی سرکومری براک اوباما و دستی پیکرا لخولکانی رابردو و توجکانی وین، لسر دو پیویستی گلالکنی دست بری با مانوی رکوتنکا و تاقی کنوی راسیکانی نهشنی گمارکن و دو ویستی ایران با جبجکنی توکمی برجام جخ کراوا. بسرنج با دو پاد بونوی بردوامی که دیاری کنکن و هروها میجوگلی که جور بجور با کتایی و توجکن للاین میدیکن روژاوایی دبی بوته که گیشتن به حالی کتایی دستا گیشتن با لگین لوین تنیا پیویستی گتنبری بریارکانی پیویست للاین لینکانی روژاوایی به تابل لبواری نهشنی گمارو کنه. لهمان حال ده حسین امیر عبداللهیان وزیری دروی ایران روژی سه شمه لطویت اگده بامجه با اوتویجی تلفونی خوی لگل وزیری دروی انگلیس جاری که ترجختی کر که رکوتنی چاگ لیوینا بیتو لینی برانبری روژاوایی راست بین بیت با کم دگت. امیر عبداللهیان هروها بامجه با لگدانوی دوان روتی اوتویجکانی وینویتی لو تویج لگال خاتو تراس وزیری درو انگلیس پیوندیکانی دولای نمان لیگ دایوا لسگرنگیتی پاراسنی پیوندیکانی چاکی نیوان دولاتیش ها بیرو راین. وزیری درو ایران لدریجه او تویت در رشکاو نوتی ورگرتنوی قرز ایران لانگلیس کوتو در سر رگه که دروسوا امیر عبداللهیان روا دو خیمرایی لیمن و افغانستانی با خراب وصف کرد. سرچاو اگه درکانی عراق باسی سردانی سرکوزیرانی امولات با نجفیان کرد و با مبستی دیدار لگل ربری روتی صدر. سردانکی سرکوزیرانی عراق با نجف لکاتک دای کلموی رو جانیم دویا ناکوکی لسر شوازی حلبجرنی سرکوماری عراق پریسندوا. پالمان عراقی جای گندوا که مولاتی نونوسی کرنی بر بجارکانی حلبجرنی سرکوماریتی امولات کتای پیاتوا. به پی راپورتی شفق نیوز سرچاوی که اگه در عراقی بودی مصطفی کاظمی سرکوزیران عراق رو جیدو شما با دیده لگل مختدستد ربری روتی صدر سردانی نجفی پیروزی کرد. هاوکا سرچاوی که سیاسی باسیوی کرد که ربرانی چارچوی همانگی شکن عراق واری دونه لمال همه محمودی سرکی انجمنی بالای دادوان عراق لبغدا کو بونوا. هر حال لیکی تره و پارتی دموکراتی کردستان عراق بر بجاری که تری لجیتی هشیر زیباری با نمزدی حال بجارنکانی سرکوماری ولات نسندوا. پیشتر هشیر زیباری بر بجاری پارتی هرمی پارتی با حال بجارنی سرکوماری عراق نسندوا بو که دادگه فدرال عراق راجی یک شمه لدنشنگ دا پاش بیسنو لیک دنوی سکالای نیران زیباری با نبونی لیوشاوی با بربجاری پوستی سرکوماری زنی و لیوشاوی او با بربجاری او پوستا رد کرده و پارتی هروها روژی دوشمه ریبر احمد بارزانی وزیر نخوی هرمی کردستانی با سرکوماری اولاته کرده بربجار. مشعان جبوری نونری پالمان عراق لحاپیمانی حکمیت بربجاری ریبر احمد بارزانی وک بربجاری نوی سرکوماری عراقی پیش راس کرده و عراق لکاتی براچونی حلبجرنکانی پالمانی لی اکتبری سالی رابردو که هز سیاسکان نیان توانی پیکنی دولت رزمانی دبرن برا روی قیرانی که سیاسی بواتوا. بسرنج بم حوالانه حاپیوان با مسئله دیاری کنی حلبجرنی سرکومار و دیاری کنی بربجر بو او پوستا او دوخیا روی لب پراسه که قول نوا و کاریگری و شنهتی خوی دبه لسر اسی سیاسی عراق ده سبر به کاریگری کن و شنهت کنی و مثلا ارمدالله کرنسی برازی برنامه بای خوشویز ادوی
سبارت به چشکانی پوستی سر کمار لعراق ده من دلم بداخوا یعنی نبوه چشی پوستی سر کمار ببی به چشا چون که ام ل2015 و اما بوه با عرفک هر سه پوستی سروکایتی عراق پارلمان سروچ پارلمان با سنکان با و سرک وزیران با شیعکان پیکاتی شیعه با و سرکو ماریش با کرد با نتوی کرد با یعنی سرکو مار پس چی کرده لکردش دا پس چی لینه چی سیاسی که چیتین اجتماعی کردستان دیاره اما لرابردوش دار رکوتن نیوانی چیتی و پارتی واک راوا کاته که سروچی هرم دراوا با پارتی سروش لبرانبر دا سروکومار لعراق دا بوی چیتی بوا بدا خوام پیم وای هم گرفتان توزه پیوندی با پارتی دموکراتی کردستان و هبو که هم لکاندید کردینی ورشی از زیباری که کاندیدیان که دیار روش خوطان دزن به هوی چشه یاسایی و رد کرایا و استاج اوان کسی شتریان کاندید کردو که ریبر احمد که وزیر ناخوی حریم کردستان ایتر و نازانم تا ایسان نازان ری آیا دادگای فدرالیش ام درڅی ک درګای خو پالاوت نیزاری دوم قبول دکا یا قبول ناکا چکه به پی هندګ لا یا ساناسکانش که باز دو دکن دوباره رګدان با خلق خو کاندید کردن یا ساینی چکه لا دستوری نی چکه لا زاری کم دا رګد را بو ماوس روش خلق خو کاندید کرد اتر کی چک به وای چشې چ یا سایوا رد دکرتوا یعنی مرز نیه آسان به تو زارش ترش رگه بده با خلکانی تر خوی کاندید کنه بایه تصور دکره دادگای فدرالی امش رد کاته و سبارد باو کاندیدش من پیم وایا کاندیدی سر و کمار بمانوی نمانوی پوستش چی سیادی زور گوره یعنی دبی کسی چی متمکین، کسی چی تارادیگ ناسرا و لسعاستی عراق، لسعاستی اقلیمی، لسعاستی نیو دولتی. بتأكيد اما گرفتی تدایا، یعنی تأخیر بونی هل بجاردنی سرکومار، چکا تا سرکومار هل نبجردره سرگوزیرانیش هل نبجردره، اوانا همی ربطی به یکویا. بتأكيد اما تأخیر بونان خراپا سرنزامیش سرزم عراق کان تیدا زرر مدبن بداخو امیدوارم ام چشانه بزوی اگلای بیتو هم حلب جاردینی سرکومار هم حلب جاردینی سرگوزیران و پیکنانی کابینه تازه هم کابینه پیک بیتنو و دولتی عراق که تو سرسکی خوی جیانو گزرانی آسایی بو هاولاتی بگره تو خرق لو دل راوچیه که اساتی داده جی رزگاری بیه.
بله سپاسکین لکاکارم عبدالله با چند حوالی تیر برنامه کمان دریجه پیدین. دادگای فدرال عراق لفرمانیگ دا یاسای نو تو گازی حریم کردستان عراقی با پیچوانی یاسای بنراتی عراق زانی. با پی راپورتی حوالداری عراقی واق دادگای فدرال عراق امروز شما که با پرسی هنرد کرنی نو تیریم کردستان عراق به هاو آهنگی و ازنی دولتی نواندی تای بدرابو یاسای نو تو گازی و نوچه با پیچوانی دستور زانی. به پی او راپورت به پرسانی هرمی کردستان عراق لسریانا که وزارت نوت و دزگای پشکنرانی ولاد لروتی گریبستکانی فروشی نوت و گازی او نوچه آگه درف کن. لو راپورت دهاتو که هرمی کردستان عراق هر وها ارکی لسر پیدراوه که همو دهات نوتکانی خوی بخات بردست وزارت نوتی او ولاد. وزارت کاروباری دروی سوریه داوی راگیرانی هنگاوکانی رژیم زایونی کرد لمار کشبه کرنو کاول کرنی مالی فلسطینی کن. شارج کنشینانی زایونی لماوی روژانی رابردو به پالپشتی لشکریان اسرائیلی حالیان کتای سر گراکی شیخ جراح لقدسی داگی کرو. به پی راپورتی سانا وزارت کاروباری دروی سوریه امروز سه شمه لبینامی اگده رایگان که فرمانکانی کاروستانی رژیم زایونی با کشبه کرنی فلسطینی کنو تالان کرنی سامانکانیان لگراکی شیخ جراح لقدسی داگی کرو تاوانی جنگی و کرداری که دیجی مروانه و پیشل کرنی اشکره یا سارسانی و نتوی مرو دوستانکان دیتا اشمار. وزارت دروی سوریه لو بیانامی دا داوی لولاتانی جهان و رخراونی و نتوی و مرو دوستانکان کرد حتی با قدق کرنی بردوامی هنگاوی درندانی رجمی زینی دیجی فلسطینی کن لقدسی داگی کرو دست بجه بجرنو. عزیزان بردوامین لگووری ورانی رادیو کردی تهران کجمر ازگا 511 خلک نشانه ده بکاتی تهران لدرجه برنامه که لبشی حوال نیران ها رو دبین دگر راپورتی هاوکرمن کگمونی چری چهانی
برانی هجه خوشویستی رادیو کردی تهران و کاتتان با اشلان بشه با رستکرنی حوالک لگلتانین سیحو تمین خلی فستیوال موسیقی فازر لا تهران و پرزیکانی والا تهران برایوچو شستو نو کنسر لبشکانی موسیقی دستگاه ایران نوچکانی ایران کلاسیک نیو نتوی ارکسترال پاپ تکلاو افرتان لاسی و حوتمین خلی فستیوالی موسیقی فزر بشداری دکن لپی خشتی برنامکانی وردکاری براوچونی سی حوتمین خلی فستیوالی موسیقی فزر شستو سی گروپی موسیقی با شستو نو کنسرتی صحنی لماوی پینز روشده لشش هول لبشکانی موسیقی دستگاهی نوچکان کلاسیک نیو نتوی ارکسترالی پاپ ارکسترال و پاب تلفیقی و افرتان کنسرت کنی خوان پیش کشده کن لسی حوتی من خلی فستیوال موسیقی فزر به پیسی توری سرکی شوی ما مستانی موسیقی ایران جور بندی للاینی ساز بندی کنه ولا خلی موسیقی کلاسیک و خلاتی تایبتی آوازدانن بیز که لا خلاتی بشی رکابر لدو بشتا جه بجه دکره تو لر رسم کتایی دا حلو جارده کن دنا سندرین لبشی نون توی فستیوال جا هنرمندانک لولاتانی ایتالیا مصر افغانستان هولندا مقدونيه كونسرتان هي روها بشركه بري فيستيفال كبشوي لقل شعر ببي شعر لبش كان موسيقي دسكايو ناس كانوا كلاسيك روجاوايو تيكلاو باب هاوسر اوركسترالي ايران بشي مندالو تصديت شافو بلاو كرنا وبري ودسيت بقشتي لفستيفال موسيقي فزر 1690 هنرمند لە چوارچێوی 170 کۆنسێرتدا کە 1304 کەسیان لە ڕێگەزی پیاون بەرنامەکانی خۆیان پێشکەش دەکەن. ڕێژەی هونەرمەندانی کە لە بەشەکانی ژەنیاری و گۆرانی بێژی لە تاران دەچنە سەر شان و 815 کەسە کە لە ڕێژەی 570 کەسیان لە ڕێگەزی پیاون. لە نیوان هونەرمەندانی کە بە گشتی لە فستیواڵەکەدا کۆنسێرتان هەیە 386 هونەرمەندی ئەفرەتن کە لە بەشی تایبەتی ئەفرەتاندا سێ کۆنسێرت پێشکەش دەکرێت. هەروەها بەرنامەکانی تاران پێکهاتووە لە شەش کۆنسێرتی ئۆرکێسترال حەبدب، کۆنسێرت لە بەشی موسیقی دەستگاهی چاردە، کۆنسێرت لە بەشی موسیقی ناوچەکانی ئێران، چوار کۆنسێرتی نێونەتەوەیی، حەوت کۆنسێرتی موسیقی کلاسیکی ڕۆژاوایی، 16 کۆنسێرتی موسیقی پاپ و گەلان و لە دوو بەشی کۆنسێرتی تێکەڵاودایە 37مین خولی موسیقی فستیوالی موسیقی فزر لە بەشی سەحنەیدا میوانداری گروپەکانی موسیقی گەلانی ئێرانە کە لەم فستیواڵدا گروپ گەلێک لە ناوچە جۆراجۆرەکانی ئێران لەوانە کرماشان، لورستان، کوردستان، ئابدان، خراسانی ڕەزەوی، سیستان و بەلوچستان، تربەتی، جەم و بەندەرباس لە فرەنگسەرای ئێرسپاران کۆنسێرتەکانی خۆیان ئاراستە دەکەن. کۆنسێرتەکانی موسیقی مەقامی پێکهاتووە لە کۆنسێرتی حەیدەر کاکی لە کرماشان، یوسف بازلوانت لە لورستان، گروپی نوای سیمەران لە لورستان، گروپی داڵەهۆ لە کرماشان و سعدوڵای نەسیری لە کوردستان لە بەشی موسیقی ناوچەکاندا کۆنسێرتی خۆیان ئاراستە دەکەن. مەنوو چێهر جەهانی، پەیامنێری دەنگی کوردی، تاران.
بەڵێ ئازیزان، سپاسەکەین لە کاگمەنوو چێر. بەرنامەکەمان بەردەوامەکەین لە بەشی کارناسی، یاریدەری سکرتێری گشتی کۆمەڵەی وەفاقی بەحرین لە کاردانەوەیەکدا بەرامبەر بە گەشتەکەی سەرۆکوەزیرانی ڕەشمی زایونی بۆ مەنامە وتی کە جەماوەری بەحرین وەک بەرگری کاری ئارمانجی فلەستین دەمێنەوە هیچ چەشنە ئاسایکردنەوەیەکی پەیوەندی لەگەڵ ڕەژمی داگیرکاری زایونی قبول ناکەن. حسین ئەلدەهی، یاریدەری سکرتێری گشتی کۆمەڵەی وەفاقی بەحرین لە کۆبوونەوەی هاوپشتی بە بۆنەی 11مین ساڵوەگەری دەستپێکی شۆڕشی 4 فێوری بەحرین لە بەیرووت وتی جەماوەری بەحرین بەدووی ژیانێکی سەربەرز و ئازادی و خەباتی دژی گەندەڵی سیاسی و دارایی و تاڵانوبرەوی سامانی گشتیەوەن. ئەلدەهی وتیشی کە ئێمە لە دەرەوەی بەحرین دەژین چونکە وڵاتەکەمان بووەتە بەندیخانەیەکی گەورە و ئەندامانی ئەلوفاق و نەیارانیش دەست بەسەرن و لە بەحریندا کاری سیاسی سەر ناگرێ. یاریدەری سکرتێری گشتی کۆمەڵی وفاقی بەحرین وتیشی حکومەتی بەحرین زانستەکانی بردووەتە نێو ناوەندە سەرەکیەکانی وڵات و کلیلی کنەکردنە نێو ئەو وڵاتی پێسپاردوون. تاخمەکانی بەرگریکاری مافی مرۆڤ گەلێجار حکومەتی مەنامەیان لەبەر بێندەنگەکردن و داپۆساندنی نەیاران ئیدانەکرد و خۆزێری چاکسازی لە مەکانیزمی سیاسی وڵاتە بوون. هەروەها خەڵک و ژمارێک لە کەسایەتی لوبنانیەکانی ژوێرای ڕاگەیاندنی هاوگرتووی لە ئەنگلیلا شۆڕشی خەڵکی بەحرین ئاسایکردنەوەی پەیوەندیەکانی مەنامە لەگەڵ ڕژیمی زایونستیان ئیدانەکرد. یەکەمین سەفەری نەفتانی بنێ سەرۆکوەزیرانی ڕژیمی زایونستی بۆ مەنامەی پایتەختی بەحرین لە حاڵێکدا ئەنجام دەگرێت کە خەڵکی وڵاتە لە سەروبەندی ئینقلابی 4 فێوریە لە ڕۆژانی ڕابردوو بە بەڕێوەبردنی خۆپیشاندان لە ناوچە جۆبەجۆرەکانی وڵاتە، ملهۆڕی و سەرکوتکردنی ڕژیمی ئالی خەلیفە و ئاسایکردنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ ئیسرائیلیان ئیدانەکرد. ئێستا سەبارەت بە کاردانەوەکانی ناوچەوی نێونەتەوەی، سەبارەت بە سەفەری سەرۆکوەزیرانی ڕژیمی زایونستی بۆ بەحرین. فاروق عەلی کارناسی بەڕێزی بەرنامە بۆی خۆشویست.
گومانی تێدا نییە کە بەشێک لە وڵاتانی عەرەبی پەیوەندیەکانی خۆیانیان لەگەڵ دەوڵەتی جولەکە ئاسایی کردوێتەوە لە چوارچێوەی تەطبیعە. ئەمەش لەگەڵ ئەو ئاساییکردنەوە دیارە سەردان و پەیوەندیەکان پەری پێدراوەەوە، سەفارەتیش لە هەندێ وڵات کراوەتەوە و ئاڵوگۆڕی پەیوەندی دیبلۆماسی و ئابووریش کراوە. ئەمە وای کردووە کە هەندێ نیگەرانی و گلەی و گازندە لەلایەنی هاوڵاتیان و گەلانی موسڵمانەوە دروست ببێ، نەک لەلایەنی حکومەتە وابەستە و دابەستەکانی سەر بە ڕۆژئاوا، کە ڕۆژئاوا داوای چیان لێ بکە ئەوان ئەوەیەکەن. بێگومان بەحرێنی ژێکێک لە وڵاتانی کە پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ دەوڵەتی جولەکە ئاسایی کردوێتەوە، ئەوەش مایی نیگەرانیە کە ئەو دەوڵەتانە لەبری ئەوەی کە لە خەمی هاوڵاتیانی فەلەستین بن، لە خەمی دۆزی ڕەوای فەلەستین بن کە کێشەی گەورەی جیهانی ئیسلامە، بەڵام دیارە بەداخەوە لە پێناوی مانەوەی دەسەڵاتی خۆیان لەسەر کورسی حکم جاری کە دەبنە هۆکاری شکستی هاوڵاتیانی فەڵەستین، بەڵام دەبێ هەموو لایەکەوە دڵنیابێ کە دوجار گەلانی مسلمان بەو جۆرە تەطبیع ڕازی نابن و ناچار پەلاماری دامون دەستگاکانی ئەو وڵاتانە دەدەن کە لەگەڵ دەوڵەتی جولەکە پەیوەندیەکانی خۆی ئاسایی کردوێتەوە. و دەبێت دڵنیاش بین کە جیهان بەو نەخشەیە کە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردووە کێشراوە بەو شێوازە مەرج نییە بەردەوام بێ گۆڕانکاری لەسەر نەخشەی جیهانە دێت.
گێگرانی بەڕێز و خۆشەویست، بەڵێ سپاسەکەین لە خزمەتەوەی ئازیزان لە بەشێکی تری بەرنامەی گۆڤاری وەران. ئێستاش لە بەشی هەڵبژاردنی مەڵپەڕەکانی هەرێمەوە لە خزمەتان دەین. گرانی بەڕێز و هێژە لە هەڵبژاردنەکانی مەڵپەڕی هەرێمی کوردستانەوە لە خزمەتتان داین. چەند بابەتمان هەڵبژاردووە. پێشکەشەکرێ سەرتا بابەتێ لە مەڵپەڕی خەندان ئاراسیەوەی خۆشەویستەوێ بەم ناوەڕۆکەی کە لە کۆبنەوەیەکی فراوانی کەرتی گەشت و گوزاردا لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ سێشەمە وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزاری حکومەتی هەرێم بڕیاریدا لە ماوەیەکی کەمتر لە 2 مانگدا دەبێت زمانی کوردی لە سەرجەم چێشخانە و هۆتێل و لەسەر تابلۆی پرۆژە و شوێنەگە شێرەکاندا بنووسێت و ڕەخساننی هەلی کاری ناوخۆیش بکرێت مەرج بۆ شوێنی گەشتێرەکان. کۆنفرانسی گەشتێریش لە مانگی ئاداری 3 ئەمساڵ ئەنجام بدرێت. ماڵپەڕی خەندان لەو بارە نووسوێتی کە وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار لە ڕاگەنداوێکدا بڵاوی کردەوە کە ئەمڕۆ سێشەممە ساسان عەونی وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار سەرپەرشتی کۆبنەوەیەکی تایبەت بە گەشەپێدانی سکرتێری گەشت و گوزاری لە هەرمی کوردستانی کرد لە کۆبنەوەکەدا کە ئەمەل جەلال سەرۆکی دەستی گەشت و گوزار و بەڕێوەبەر گشتیەکان لەسەر ئاسی سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و شارشەکانی کوردستان ئامەر بوون. دەستەی گەشت و گوزار لە راپۆرتەکەیدا کۆمەڵی داواکاری و پێشنیاز و پلانی بۆ پەرەپێدان و چارەسەرکردنی گرفتەکانی بەردەم کەرتی گەشت و گوزار خسەڕوو. وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزاریش سەبارەت بە راپۆرتەکە وێڕای دەستخۆشی لێکردن جەختی لەسەر کارکردن لەسەر خاڵەکانی کردەوە. هاوکات وتی لە مانگی ئاداری ئەم ساڵدا بەمبەستی چۆنیەتی بوژانەوەی کەرتەکە کۆنفرانسی گەشت و گوزار ساز دەکەین، بۆیە گرنگە هەر لە ئێستاوە ئامادەسازی بکەن بۆ ئەوەی کۆنفرانسەکە بکەینە دەستپێکی نوێ بۆ بوژانەوەی کەرتی گەشت و گوزار و گەشتیاری لە کوردستاندا. لە وێسکە نیوزێشەوە بابەتی پێشکەشەکرێ، دادگای فدرالی عێراق ڕایگەیاند یاسای نۆت و گازی هەرێمی کوردستان نادەستووریە و بڕیار دراوە پێبەند بکرێن بە ڕادەستکردنی تەواوی داهاتەکانی پەیوەست بە نەوت بە بەغدا. مەڵپەڕی وێسکە نیوز لەو بارەوە نووسێتی کە ئەمڕۆ سێشەمە 15 شوبادی 2022 مێدیا هەواڵیەکانی عێراق بڵاویان کردەوە کە دادگای باڵای فدرالی عێراق لە دانیشتنی ئەمڕۆیدا ڕایگەیاندووە یاسای نۆت و گازی هەرێمی کوردستان نادەستووریە و بڕیار دراوە پێبەند بکرێن بە ڕادەستکردنی تەواوی داهاتەکانی. لە بڕیارەکەی دادگای فدرالیش ئەوەیش هاتووە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێبەند کراوە کە وەزارەتی نەوت و دیوانی چاودێری دارایی عێراق چاودێری تەواوی گرێبەستەکانی فرۆشتنی نەوت و گاز بکەن. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014 بە شێوەیەکی سەربەخۆ دەستی کردووە بە فرۆشتنی نەوت دوای ئەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا تێکچوون. هاوکات ئەرکەکانی دادگای فدرالی بریتین لە چاودێریکردنی دەستوری بوونی یاسا و پێڕەوە بەرکارەکان، لێکدانەوەی دەقەکانی دەستور، یەکلایکردنەوەی ئەو پرسانەی لە جێبەجێکردنی یاسا فدرالیەکان و بڕیار و پێڕە و ڕێنماییەکان و ئەو ڕێوشوێنانە دێنارەوە کە دەسەڵاتی فدرالی دەریان دەکات. لە مەڵپەڕی خەڵکەوە پێشکەشەکرێن بابەتە سکرتێری گەشتی پەیمانی باکووری ئەتلەسی ناتۆ داوا لە ڕووسیا دەکات هێزەکان لەسەر سنووری ئوکراینیا بکشێنێتەوە. مەڵپەڕی خەڵک لەو بارەوە نووسێتی کە ینیس سولنبێرگ ئەمینداری گەشتی ناتۆ لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند ڕووسیا خاوەنی هێزێکی زۆر و پەرەی بە تەکنۆلۆژیاکانی لە بواری جەنگی داوە ئێمەش ئوکراینیا هاوبەشێکی سەرەکیمانە و بەرگری لێ دەکەین. راشی گیان که پیویست روسیه هزکانی لسر سنوری اوکرانیه بکشینه توا و وک آگادارین لیستادا بشکل هزکانی کشند و توا. اما جبایش کرد که وک ناتو پشتوانی لدیالوکی اشتیانه لنوان هر دولاده کن و لیستاشتا هندی اماجه لو باره و للاین روسیه و هیو ایم پیشوازی لیده کن. بو ادامان لروسیه کرد و کوبنو اکساس بکرد با گفتگو کردن لسر دوسی هستیارکانی نوانیان. و تیشی وکو ناتو رخص نوامان بو هزکان من لروشلات اروپا کرد. ایزان لبشی حالا ورشه کن لخصمتن ده بله خوشویستن دو حالا ورشی من هیا به پی درفت پیشه شکر سرطه قناقی چوارمی خولی گشتی پاسکل سواری جاده انالیا لزنجیر گشت اروپیه کنی 2022 و پالوانتی پاسکل سواری دنمارکی برپا کرد. به پی راپورتی حوالداری رادیو تلویزیون قناقی چوارمی خولی گشتی پاسکل سواری جاده انالیا لزنجیر گشت اروپیه کنی 2022 که با موده 156.9 کیلومتر لانتالیا انجامی گر یاکوب هندزگار لدنمارک و لگل تیپی انواکس پالوانتی هم تومار کرد. هر وحا الساندرو فدری لیتالیا لگل تیپی گازپرومی روس و چوار چرک موده و لوکورگین للوکزامبورگ و بشش چرک موده کوتن ریزی دو همو سی همه. خوناغی یکشمی کتایی لیگی پالوانه اروپا لمشه و سیشمه بیاری تیمکانی پاریس سن ژرمن رئال مادرید و اسپورتینگ لیسبون منچستر سیتی دست پیدا کردم. یکم جاره که لحجه سالی مدوائیه که بارسا نیتوانی بگات قناقی حسوی لیکی پالوانانی اروپا. ایزان گیشن کتایی گووری وارانی بشی سورانی رادیو کردی تران ایشالا جستنش بگید.
بنای خدا سلطان لبی خوشبیستان و برزان عبلای عابدیم لخزمتان دن بو پیشکش کردنی برنامه زایلا عزیزانم سلاوی که تایبد لبی سرانی خوشبیستی رادیو کردی تهران که زایلا لرادیو کردی تهران ها دو بیستن و سلاوی که تایبتی تریج بو بینرانی خوشبیست من که لکنال یاسمانی صحری کردی و بینر منن عزیزان سبارد به مجاره که ترو بابتی که تر قصده کن لبرنامه امرو امجرمنده ایش بریتی لو کشهی که لسر ولاتی اوکراین یا اوکراینا درست بود نوان روسیه و رجاوه دا بگشتی و امریکاش للایک دیاره دمانه سبارد با اوکراین زیاتر قصب کن و ویچی اک امناکو که درست بود و سر انجام پیش بینی چاودیرانی سیاسی چه ده بید دوائی ناورا که دیمو خزمتن خوشویستان سبارد با کشه اوکراین بای خوشویست قصده ده که اینو دادوین که لم روژانه ده سردیه رو منشیتی حوالکانه و لروژف ده لیره لستیدیو میان دیاریم کردو لبرایز مرتضی مکی شروفکر و چاودیری سیاسی برایز مکی سلاو دم باش زور بخیره
من ها خدمت شما با
بیش دخمتی با و بینرانی خوشویست عرضی سلاو میر
علیکم السلام زور سپازاری کتر که اگ مرتضی مکی پیم خوش از زوبش منی و بابتو مجاری برنامه کوا زور یک در چاودیرانی سیاسی لشهر زیانی سیاسی دلان دیم خندونه تو لیم بیستون دلان او کشهی که استا هیا یعنی او شرعی که استا لنوان روسیه و اوکراین ده هیا ما شرعی روسیه و اوکراین نیا بلکو امام ململانه و پیشبرکه و کلاو کشی روسیه و امریکا تا سنده لگل ام بچونه ده زنابت هی تا سنده لگل ام چاودیرانه دهی
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
پیش از اینکه وارد
بلوی کابش سر باسی اوکراینیا متذکرشم که با بابت عرض کنم اوی کلیر دا باسی دکین ل چوار چوی ناوچه مافوانی نیونتوی نیه چونکو مافوانی نیونتوی تواوی ولاتان دگرتو هیچ ولاتی نتوانی دست ریج بکرد سر ولاتی دیکو مافکانی بخوشنه و اما بس هنجدانی او گران کاریانه لناوچه که داشتگان شیکی نوا و او آسوایی که لم خیرانه دا لآرادایا برحال دوائی لبری کلوشانه وی روسیا یان سوویتی پیشو روسیا هر و وکو میرات بری سوویت دسالته که سربازی بوا و گورتین جبخانه دنیای هیوه یکی در برهمندرانی چکوچول جیهان دا و یکی در فروشرانی گوری چکوچولیشه لجیهان دا بوریس یلتسین دوای اوی که برحال روسیا روشای و وکو یکم سرکومن روسیا اولیده که به نزیک بونه و لراش اوه بجور یک روسیا لراش اوه دا تکلب کد بلام ام خواسته ام چاروانه دولتکانی اروپا و امریکا نبو و اوان هروا روسیان وکو حرشیک بو د صلاتو کنی خوین لا اروپا د بینی هر بو یا هل سره تای لبریک هلو شانوی روسیا سیاستی کنټرول کړي روسیان ګرتبر په صاحبت دولتي امریکا و لمپینا ودا حولیان ده با پرپیدانی ناتو و آماده بودن ل بازنده صلاتی روسیه پیشو سیاستی کنترل کنن بر بگیرم. ام سیاست ها جگه چو پیشو کرده بود ل سال 2000 بعد صلات گشت نی ولادیمیر پوتین ل سر سیاستی ناسیونالیستی برانبر با او هنگاوی ناتو کردن بیشتر و پوتین حاولیده با حندانی ناسیونالیستی ل روسیه دا سیاستی بر بس ل برانبر ناتو دا ل سوییتی پیشو دروست کرد. و عملا خب و بو امیرانی که هی بو امیر سیاسی و سربازی خوی روسکان او کاران کرد. اوکراینیا ولاتشی گورو کاریگر ل اروپا دایا و ام ولاتن زکی دوانزه صده بکرده و دا لجر سیبری روسکان بو زمانه کی هاوبشو کلتوری کی هاوبشو رگزی کی هاوبشن هی زمانی اوکرانیه کی لخکانی زمانی روسیا هرچند که هندیا که جاوزی بلام ایوت بونی کلتورو زمانیان لگل روسیا دا زور زوره روسیا حولی دا به حیث کرنی لینی روسیا لأوکرانیه بجور یک کنی خوی لروسیا دا بپارزی بلام اما خواسته روسیه لگل سیاستی دولتکانی روش آواو شورش مخمولی کن اویه که بروی گرفت بوا و دولت روسیه لبرانبر ام سیاست دا حولی دا که جوره کردانوی سربازی و سیاسی پشتن لسال 2008 لگرجستان دا دستی ورده حتی پیش به اندامتی گرجستان ناتو بگیره و ل 2014 دا روسیه لکران دا کبتا ما بو اوکرانیا لگل گشتی رو با دا گره بسی واجب که کریمه نوسان بخاکی خواه و بله بسرنجدانی ام ناوچه دا صلاته که هیا و دولتکانی دولتی امریکا و دولت اروپیه کن حول دن بجوره که هروه سیاستی کنترول کردن روسیه لبر بگرنو با پرپیدانی ناتو براولای ناوچه جرد صلاتی روسیه به طبیل اوکرانیه که دیواره که لنوان روسیه و او دولتانه لکرده و دا خوین به سنوری روسیه بگرنو لحنگاوی دواتر دا دتوان لنو خوی روسیه جدا گره کنرکنی او اولات بخنجر کاریگری خوینوه
برز مکیدیم او خزمان زنابت بین رانو بیست رانی خوش شویز برنامه که من دریجه هی پیک او جمال لو تارک دبیر لپیانی لگل و مجارده که خریکین قصید سردکیم و دیم او خزمان
کیشو ناکوکی لنیوان دنیای روژاو روسیا دریجه هی لراستی دا باس و بابت اوکراینیا و تا گرفن رکابری سیاسی سبارت بم کشه یا جو بایدن موی کاجیرک با تلیفونی قصه لگل ولادیمیر پوتین کرد. با پیر را گیندراوی کشکی سپی
جو بایدن سروخی امریکا با پوتین وطو اوکراینیا دا گیرد کاد آزار و مینفه که فراوانی مروهی ده دکوه دو تیگه روسیه جلواز دکاد بلان دوری نوشاکوف روشکار سیاست دروی کرمیل در راگه اندروه داد دلید پوتین باوردی ها کارکان با بایدن رون کرده و تو که با چه روسیه بلای و گرینگه ده مدز گفت و گل بار بابتی امدیب کن کرملین او دا گویانه که اوکراینیا دا گیرده کن با پروپاگندو هستریا نو بردو و توی یکی هستریا که گشت و تلود که بدویره راگن جاوکه کشکی کرملین بایدن و پوتین لسر چارستر یکی درش خاین نگشتون برای کوتن بلام رازی بون لگفتو گو کردن بردوان بن اولکاتک دا یکن ویکفین مانوری ها بشی سپای روسیا و بلاروس برای وچوا تلو مانورا دا روسیا سیستم موشکی تاقی کردوا مستو هزو توانای سروازی خویلم چند روژه را بردو نشردو اتوا زیادتر لشش کشتی جنگی دا دریای هیوراز گوستو اتوا دریای رش بگویره پیمانگه انجمنی اتلانتیک روسیا فروخه سوخوی 25 لامانو را که در نومگش کردوا بندوایا نجدو فروخه جنگی تری ام 22 تی یوی فراندوا که حلگری بومبی اتمی موشکی دنگ برند هر دانه یکیان دتوانید 8 موشکی کروز به هاوجه روسیا سیستم دجا موشکی 400 اسیشی لنزیک شهری ابرست لا بلاروس تاقی کردوا توا باوتی برپرستانی امریکی روسیه نزیکی 140 هزار سروازی لنزی سنورکان اوکراینا جنگیر کردوا دا بشکردنی هزکا بمشیوه یا 40 هزار سرواز لنزی سنورکان هارکیف که شارکی استراتیجی سنوری اوکراینا یا 40 هزار سرواز لکرمیا که روسیه لشاری 2400 لکندی بخویه و 40 هزار سرواز لدونباز که استا چکدارانی نزیگ لروسیه لجنگیر روان 5 هزار سرواز لشاری لوگانسکی ها سنور لبا روسیه 5000 سربازی لبلا روسی ها و بشوها و پیمانی اما جیالوی دوتری روسیا پیش کوتی کنی فروک و کشتی جنگی نشارک دا بکار دهیم نا دریای آزوگا نواشوی اوکرانی اشکلالهی روسیا و دمارو گروه سربازانی اوکرانی لو پریاما دواشیده لا روژی هیلی و برکستانی بالای امریکی دلین دا دیکردین اوکرانی الالهی روسیا و لا آنوسات دایا کنانت هنده برکست که تشیان دیاری کدوه که دلین نا بلان روسیا امکسانه با پروپاگاندا و هستریای حوالو زنگری نو پردوا امکسانه با پروپاگاندا و هستریای حوالو زنگری نو پردوا
سلامی که دوباره بینران و بیسترانی خوش شویست الان بشه برنامه در لرگه تلفون و دستما خزمت برایز محمد علی دستما علی چاوریری سیاسی کاغ علی سلام لی بیم کاتت باش.
سلام رئیس کاغ ملاردی شو باش سلام او بین رانی سحر هی و دارم چاکن.
دور سپاس ممنونم کاغ علی خوش شویست و بارس. کاغ علی یک پرسیار لزنابت. از قضا من پیشتر لگل نل برنامه که در لگل بارس مرتضی مکی باسی اون دکرد. پیم خوش وقت پرسیار لزنابتی پرسن. لعیستادا که زیر شر نبو هیزنیه. با یکیتی اروپا و ناتو به شیوهی که ببرشتانه لیبراوانه زور به جدی پشتیوانی و داکوکی و حمال لأوکراین ناکن
من پیما پرسیاری که زور جدیه کار عبدالله بولام دانوه بم پرسیاره و گیشتن به واقعی هم پرسیاری جناب کتوانه زور شد لحی مرون کاته و نکتنیا به نسبت اوکراین و به نسبت کمالی پرسیاری که شیلی خوش من و روژاوا امه کار عبدالله وشتی که نامی ناتوی لیانی نامی امریکا یعنی او شته که ایمه ای روژلاتی ناوی نیچه آروانیه که این آی که که وره لیده و نه کرترین که تا وره تداخل که وره دستی وردان که هز دا بزینه فروکه بینه اما نیه که اگه بزرگه او دنیای یکیتی اوروپا لسن آرامی و نرمونیانی و مسلحت و بیرکتنه و لداحت و بنیات نراوه بیل برژوندی کانی خویا نکنه و نکتنی برژوندی امرو برژوندی بی سالی نحتویه اون بلایان و گرینگ گارانتین و کانی دا حتویان هبه با گازی روسیا با وزیان با انرژیان با اوی که لدریای رشه و اگر جوریک لنا امنی و نا عرامی دستویب که تا نگه تا کومل اولاتی اولوپی چنده کشی جدی و یکی اولوپا هبه یعنی اما باسی تنیا هزو دستالات نیا تو راسی که تاوی روسیا کومل فشتفشی هیا و منزل هزو و موشکی و هم هیا و مانا مانا دنیا زالی روسیا عبورین یک اگر بطاعت روسیا بود یکی روخا و تیک چویه روسیا ولاتی که گیروده دستی گندالیه روسیا ولاتی که دستی چلاکی مافیا گورکانی ناو دولت و دروی دولتا روسیا اگر او گاز و او سرچاو گورهی وزی نبوهای براستی بره و نده چو و هنوه لش شرکی گوره روسیه نتوانه لبران بر ازیکی و کناتو لعنی امریکی و اروپی و مالا برخودانه که جدی بکد. بلام که تو چاولا بر جواندیکانه که چاولا کشه امنی و آگوریه که الو ویسکه ده الو خالی ورچرخانه ده که یه اروپا و ناتو را وستن و که امالین متک اکن و بیل ده احتو اکن و جوان هزانن که ما چون کاری های جانی و که لکتو پر بریاره که سیلوی سمر بده او برحالاته و چونتی معامله کردن لگل خون و خلیاکانی پوتین ده پیوستی با او هایی که ارخیان بی با امنی و کاخو بی میدان و بزانی اگر امرو تو زبری لروسیا بده سبینه چی اکات
آه. سپاس کاک علی دیم و خزمه زنابد برز ما کی الان یعنی استابرگ لولاتان داوان لهاولاتیانی هم کردی و داوان دیپلماتیکانی هم کردی و که لأوکران بینه داره برگ داوان لوانه روسیا بوزوانه هرشکات سر اوکران اما کارمان بم لاینه نیا با چونی خود وقت سوادیر که سیاسی پیدوایا که اما لچن روشی ده هاتو ده یعنی بمزوانه شایدی شرکی به تاوامانه لنوان اوکران و روسیا داده بید
ولامی راشکاوانه زوره ده جواره چون که روسکان دلین اما آوا آمان جکمان نیا دستوردانی سربازی لأوکرانیا با روسیا زور مترسی داره و شناتکانی پیشبینی نکراوی دبیه برای من برز ولادیمیر پوتین لماوی چند منگ رای بردوده باریز بندی سربازی که لناوچکانی اوکراین دکردویتی به تمایا بسیه بری شر لروج اوایکان سرتی ور بگره تو پیش به پرسنی ناتو بگره دی روج اوایکان بتایبت امریکیکان حوالدن و تا لگل ام داخواز روسیه دا نیارتیان کردوه که اوکرانیا لناتو دا قبول نکنو امان هنه عراوه که برحال مبابطه شید اجتماعی لأسی هر ولاتیک دا و دا توانه پیمان ببستید و چه لچه پیمان گره دا بیت داروه بیاد چه که دولتی امریکا و دولتی بریتانیا حولدن به جورک شرید درونیو خاندانی و اروزانی هستی نتب خوازی لأوکرانیا دامر کانوی سیاستکانی فرانسا و آلمانیا که تواو نیاری شرن روسیا بخرنیو داوی اوکراین و بیگو من دستوردانی سروازی لأوکرانیا شنهاتکانی پیشبینی نکراو دبیه خالکی دیکش که استا دبیه لبرچای بگرین اما یکا دولتی روسیا کشانوی با دواونیه چونکو اگر لیرده بیه بکشته و دبیه هنگاوگره که دیکش حل گرد برو دوا و لکرده و دا قبول کرنی اوکرانی لناوتو دا قبول بکد دبیه بزنین که ام سیاسته سیبری شره و شری درونی امریکا و بریتانیا حتی کوی دتوانی روات پیشه و فرانسا و آلمانیا و کنیرانی شر ولاتانه که دتوانن که دزانن شنهات شرکان راست خود برو روگن دبیه توا چند اتوانن لمکش و هوایه ولو درفتی که هیانه یعن لانی کم اگر سرتیک با روسیا ندن باسی پر پیدانی ناتو حال پسیرن تا لمکش و هوا پر آلوزیه لناو چکده کم کنوا
بله سپاس دکم جنبی مرتضی مکی چاو دیری سیاسی زو سپاس برس سپاس که علی دمی اول یه پرسم ترکیه چون دروانه تا ناکوی که کنی نوان روسیه و اوکراین اما یک و بو اوکراین بگشتی ناو چه اوکراین و دریای رش تابم اندازه بو ترکیه گرینگه اما بم پرسیاری دوام ولایم پرسیاری یکمی خوام داشت چون من بخوام ولایم پرسیاری کنم دازانی کنم خود بزنه بزیادتر بو بینرانی شیف که یه بو اونده گرینگه بو ترکیه دریای رش و اوکراین گرینگه هایتی که ایسی او بگشتی تیروانین ترکیه استا بو چون این جنه باید گوش شهرزه یکی پرسکانی ترکیه اش بو هم کشه چیه که
عبدالله راسی که اویا بحث و بابتی اوکراین با ترکیه تنیا پیوندی به بحری رشوانی راست اردوغان با پروپاگانده که زور گورو بحثی کرکه و گوه مصر چاوه که زور گوری گاز مندوزی و تاول بحری رشوان معنی و حال انجنین بناولاته که من کشه انرژی من چاله سر بی بلام که من چاوله امارکانه کم ابینم او گازی که لبحری رش دوزراوته و اگر به تواویتی ببه هیچ کشه حال انجنیتو برواته ناو ترکیه و مصرف فکریت ئەوەندەی گازی تورکمەنستان نابێت، ئەوەندەی لە سەدا دەی گازی قەتەر نابێت، ئێران و رووسیا کە هەر هیچ، ئێران و رووسیا گازەکان ئەوەندە زۆرە بەقەدر تەواو دنیا، یعنی تۆ ئەزانی پلەی یەکەمی گازی دنیا رووسیاە، پلەی دووەم ئێرانە، پلەی سێم قەتەر و چوارەم تورکمەنستان و ئاوادێت خوارەوە. ئەوەی کە تورکیا حسەبی لە سەرەکاب و بەحری ڕەش بەشێکی پەیوەندی بە گازەوەیە، بەشێکی تری ئەوەیە ئالم ساڵی ڕابردووە کاگرێبوار ئەردۆغان لەگەڵ زەلێنسکی سەرۆککۆماری ئوکراینیا پەیوەندێکی ڕفاقەتی زۆر نزیکی داناوە، هەشتا نەفرۆکەی بێفرۆکەوانی فرۆشت بە ئوکراینیا لەو فرۆکەوانەی کە لەو فرۆکە بچووکانەی کە دەستکردی زاوەکەی خۆیەوە تا بەیرەقدار. ئەوە داهاتێکی باش بووە، پارەیەکی باشە بە نسبەت ئەوەی کە ئاسایشی تورکیا و چاوی تورکیا بەسەر بەحری ڕەش و بەسەر ناوچەکەوە دەسوڕێتەوە. رووسیا تۆزێ نیگەرانی خۆی هێنایە زمان ئەمەی وەکو هەنگاوێکی ناشرین زانی بە پێی پەیوەندیەکانی ئەنکارا و مۆسکۆ. لەگەڵ ئەوەش تا شتێکی تر هەیە کاک عەبدوڵڵا، ئوکراینا بێتە بۆتە مەیدانێکی زۆر زۆر گەورە، بۆتە گۆڕەپانێکی زۆر زۆر جددی بۆ دەوڵەمەندکردنەوەی پەیمانکارەکانی سەر بە ئاک پارتی، ئەو پەیمانکارانەی کە وەکو لەشکەرێکی زۆر گەورەن کاگەبڵا ئەچنە هەر وڵاتێک یەکسەر سامانی وڵاتە ڕوتێنەوە لە ئازەربایجانەوە بگە لە ئوکراینا، لە لیبیا، لە سووریا، لە زۆر شوێنامانە خەریکن کارەکەن. و بەڕاستی بەرژەوەندێکی زۆر زۆر گەورەتیایە بۆ تورکیا. و بیرمان نەچێ باس و بابەتی تاتارەکانی کریمە کە تۆزانی تاتارەکان تورکن، ئەو باسی تاتارانە بۆ تورکیا باسێکی جددیە کە ڕێ ئەدات بۆ ئەوەی تورکیا تەداخل و دەستێوەردانی چارەنووسی دۆنباس و بەحری ڕەش و ئوکراینا بکا. خۆی لەوان نزیک کردوتەوە، ئوکراینیش حەزی لەم شتەیە، لەبەرەوەی ئوکراین وڵاتێکە کە پێویستی بە پاڵپشتی کەسانی تر هەیە. تۆ ئەزانی ئوکراین ئێستاشی لەگەڵابێ هێشتا نەبوو تا ئەندامی یەکێتی ئەوروپا، نەبوو تا ئەندامی ناتۆ، هەروەیە پێویستی بە پشتیوانی هێزێکی جددی هەیەوە. لە ئێستادا تورکیا ئەو هێزەیە، وەکو ئەندامێکی ناتۆ یارمەتی هەدات، فڕۆکەی پێفرۆشتووە لە کۆمەڵێ بابەتی ئابووری و پێکەوە هاوکاریەکەن. بەگشتی ئەم دۆسیە ئا بەم شێوەیە بۆ تورکیا گرینگە.
الله زۆر سپاس دەکەم بە ڕێز محەممەد عەلی دەستماڵی، چاودێری سیاسی و شارەزای پرسەکانی تورکیا. زۆر سپاس بۆ جنابت کاک عەلی خۆشەویست و بەڵێ سپاس دەکەم بە ڕاست. بینەران و بیسەرانی خۆشەویست، گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجاری زایەڵە دەوڵە زیاد و ماڵەوە.
ئێواران پڕی چەم و ڕووباران خاسپەی خەمسارانی پێ دڵۆ پەی باران جەرەپەڕی دیسانی خۆرنشینیوە بەسبی ئێواران
ئێواران
ئێوارەس لەناو پاییز دڵم هیرە نیزانی وارانه شنیشی و چای نده
عزیزانی برنامه ایواران هیوا دارم که هر بجین با کامرانی خون با بختور زنم که دیسان بون با میوانی یعنی دلی بگرتن و لخزمتن دین با پیشکش کرنی برنامه ایواران. خوشبستانی به امک برنامه ایواران در چند بابتی همه رنگ پیکات و تیشک خط سر نامو دنگ نامکانی گوگرانی عزیز و به امکی برنامه لم ریگه و داوی گورانی بیجانی کردکن و جارو برش به پی دلخوازی خوین رخنو پیش نیارکانین دنیرن بو برنامه و هر وحا بابتی موسیقی و گورانی من هیا که پیشکشتن اکریت و جارو برش به پی دخوازی بیسران عرست اکریت. گوشه کشمن هیه که ترخند رو به هنر و داهنان که تیشک خط سر بابەتی هونەری ئەدەبی موسیقا و هەروەها ناسەندنی زانایان و داهێنەران و مرۆڤی خاوەن ئەزموون و بەگشتی ئەو کەسانەی وە لە بوارە جیاجیەکانی کۆمەڵایەتی چالاکن و ڕۆڵ و دەوری ئەوتۆیان لە نێو کۆمەڵگادا هەیە.
لە هەر کوێکی گۆی زەوی دایت لە نێوخۆی ئێران یاخود لە دەرەوە پەیوەندی بەم ڕقەمە واتساپە بکە لەگەڵ ڕادیۆ کوردی تاران و بەرنامەی ئێواران 00964 750 262 3007 ماڵپەڕی کەناڵی ڕادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی کوردیش دەت سەحەر تی ڤی دەت ئای ئار.
لاورس پس با برنامه جوانکتان برنامه جوانکی ایوارانت که یا هنگی کل کم کارکن پخش کنه و پیشکشی کن به برعزیزه کم
شو چرای دیوار خانم بی گل و نو شیبار خانم بی شو چرای دیوار خانم بی گل و نو شیبار خانم بی
عزیز بان قربان بی منی وگر منو به خکبن تتار زمان عزیز بان قربان بی منی وگر منو به خکبن تتار زمان شو چرای دیبار خانم بی گل و رو شیبار خانم بی شو چرای دیبار خانم بی گل و رو شیبار خانم بی
دەبەری ئیلامەوە شارە جوانەکەی ئیلام بەڕێز خوشکە فەریبا داوای کردووە کە گۆرانیکی خۆش لە مامۆستا مەسەر خالقی بۆ بڵاو بکەینەوە. بەسەرچاو بەڕێز بڵاویەکەینەوە بۆتان زۆر سپاسەکەم. ئینشەڵا کە هەر خوش و تەندروست بێت.